um sjöunda dagskrármálið að of skammt er liðið frá útbýtingu í breytingartillögu í nefndaráliti á þingskjali 1442. Það því leita samþykkis fyrir því að taka breytingartillögun á dagskrá. Ég fer nú fram atkvæðagreiðsla um þessi afbrigði. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið, afbrigðin eru samþykkt með 48 atkvæðum, 4 greiða ekki atkvæði og getur til að hann komið fyrir á fundinum. Þá væntanlega ekki